mä tuun itse tosi keskiluokkaisesta taustasta, ja kun mä oon mennyt tonne suomirap-keikkojen takahuoneisiin, niin mä oon todennut, että niin on nää suuri osa muistakin, että näillä on ihan samat niin kuin taustat ja samat taustatarinat kuin mulla. Totta kai on poikkeuksia, mutta että se suuri massa on tullut siitä, ja nyt kun mä katson vaikka tämän syksyn Blockfestin artistilistaa, niin se näyttää hyvin erilaiselta kuin miltä se näytti 8 vuotta sitten.
Ajan kysymys, vieraana Pekka Salminen, Päkkä, tervetuloa.
Kiitoksia.
Minä olen Ronja Salmi ja Pekkahan on tuttu Gaselli-tyhtyestä, räppäri. Ja kuulemma sä oot eilen käynyt katsomassa Ajan kysymys kokoelmanäyttelyä Ateneumissa, niin mitä ajatuksia siitä tänään?
No joo, mä lähdin sinne alemmuuden tuskissani, että mun pitää tulla Ateneum podcastiin puhumaan fiksuja, että mitä helvettiä mä siellä sanon. Nyt mä menen valmistautumiskäynnille Ateneumiin. Mutta se oli kivaa. Kyllä mulla on ollut semmoinen pieni tarve päästä katsoa, kun siellä on iso remontti tehty, että miltä se itse talo näyttää ja mitä siellä oikeastaan nyt seinillä on. Ja oli kyllä ihan vaikuttava kokemus, ei voi muuta sanoa. Mä en nyt ala tästä tiputtelemaan taiteilijoita, koska mä pelottaa, että mä sanon jotain väärin, mutta suosittelen käymään.
Ihanaa, että oot noin tunnollinen ja valmistautunut. Oikeita vastauksiahan ei onneksi tässä haeta, että ei ole tiedossa mitään tenttiä kuvataiteesta, vaan puhutaan ton kokoelmanäyttelyn pohjalta vähän. Siellä on teema kansankuvat, joka erityisesti pohtii sitä, että mistä me suomalaiset tullaan, ja me tullaan tästä aiheesta vähän keskustelemaan erityisesti yhteiskuntaluokkien näkökulmasta. Se kiinnostaa mua tänään ja kuulee sun ajatuksia tämän teeman pohjalta. Eli keskustellaan siitä, että kenen ääni kuuluu nyt. Mä oon puhunut myös Ateneumin kuraattorin intendentti Timo Huuskon kanssa. Hän on ton kansankuvat teeman siis kuratoinut, ja hän puhuu siitä, kuinka Suomessa on aika pitkä historia sille ajatukselle, joka on itse asiassa vähän etnonationalistinenkin, että se maa on jollain tapaa yhteydessä siihen, minkälainen kansa siitä nousee. Eli tavallaan se maaperä, missä me ollaan kasvettu, niin silloin voimakas yhteys siihen, että minkälaisia me ollaan ihmisinä. Mitä ajatuksia tämä herättää sussa?
No noin, kun sä sen sanot, niin onhan se ihan looginen, jos miettii sellaista eetosta, mitä me toistellaan, että täältä pohjoisen kovista olosuhteista nousee sisukas kansa, joka kyntää peltoa yksinään. Ja sitten tavallaan, kun mä kävelen tuossa Helsingin keskustassa vuonna 2023 ja vertaan sitä Barcelonan keskustaan tai Hampurin keskustaan, niin sitten tietyllä tapaa sen paikkaansa pitävyys tällaisessa nykyisessä kaupunkilaisen elämässä ei ehkä ole välttämättä kovin validia enää.
Niin, se on mun mielestä just noin, että meillä on heti saatavissa kiinni ne ajatukset siitä sisukkaasta kansasta, ruisleivästä ja kivisestä pellosta, mutta että kuinka totuudenmukaisia ne oikeastaan on. Ja musta tuntuu, että kuvataiteen puolella juuri sen ehkä kultakauden, aikakauden teosten myötä, niin se on aika kliseinenkin se ajatus siitä, että me oltaisiin jotenkin erityisen sisukkaita.
Niin, varmasti. Ja sitten samaan aikaan mä voin kuvitella, että elämä täällä ihan vielä muutama sukupolvi taaksepäinkin on ollut hyvin erilaista, että se Suomen nopea taloudellinen kehitys ihan vaikka niin kuin 70-luvusta tähän päivään on ollut niin valtava, että sitten tietyllä tapaa jo mun vanhempien lapsuus on näyttänyt hyvin erilaiselta, puhumattakaan sit heidän vanhempien lapsuudesta, missä sit oikeasti on saatettu nähdä puutetta ja sitä lanttua on tosissaan kaivettu sieltä maasta syksysi.
Niin, tämä kansankuvateema kysyy, että ketä me suomalaiset ollaan, ketä meihin kuuluu, toisaalta ketä me suljetaan niinku ulospäin. Mitä sä ajattelet sit niinku suomalaisen hip-hopin näkökulmasta, että kenen tarinaa se on kertonut ja kenen tarina nyt sitten kuuluu?
No kyllähän suomirap ponnistaa nimenomaan sellaisesta suomalaisen lähiön kulta-ajasta tavallaan, että silloin 2000-luvun alussa niin lähiöt oli sellaisia tehokkaita sekoittimia tavallaan, että siellä kohtasi ihmiset oikeasti vahvasti eri taustoista ja siellä sitten ennen kaikkea niin kuin pojat ja mies oletetut on löytäneet toisensa ja hiphopin ja kehittänyt sen pohjalta sellaisen suomalaisen tavan tehdä sitä. Että siitä se on lähtenyt. Sitä kautta se on totta kai sitten niin kuin valtavirtaistunut ja kasvanut valtavasti etenkin niin kuin viimeisten 7-8 vuoden aikana ja sitä myöten myös mukaan on tullut tosi erilaisia ääniä, että nyt meille tulee sitten eliittikoulujen kasvattajia ja meille toisaalta tulee niinku maahanmuuttajia, joille ei välttämättä ole edes natiivia suomen kieltä käytössään, mutta ne pystyy silti ilmaisemaan itteensä rapin kautta sillä tavalla, että me ymmärretään sitä ja siitä tulee aika mielenkiintoinenkin miksi.
Just näin. Et toisaalta musta tuntuu, että suomalaisessa hiphopissa ja rapissa, että siellä kuuluu tosi hyvä osasten ihmisten ääni ja paljon sellaista niinku menestys jotenkin puhetta. Ja sitten samaan aikaan se tuntuu olevan sellainen väylä, että myös erilaiset vähemmistöt ja nyt myös yhä enemmän naiset saa ääntään kuuluviin niinku just sen genren kautta.
Kyllä, ja etenkin siinä se kehitys on mennyt parempaan suuntaan, että siitä on tullut monimuotoisempaa, että aiemmin se on ollut keskiluokkaisten valkoisten miesten tekemään musiikkia, niin kuin, että 80, että se on ollut hauskaa. Mä tuun itse tosi keskiluokkaisesta taustasta ja kun mä oon mennyt tonne suomirap-keikkojen takahuoneisiin, niin mä oon todennut, että niin on nämä suuri osa muistakin, että näillä on ihan samat niin kuin taustat ja samat taustatarinat kuin mulla. Totta kai on poikkeuksia, mutta että se suuri massa on tullut siitä ja nyt kun mä katson vaikka tämän syksyn Blockfestin artistilistaa, niin se näyttää hyvin erilaiselta kuin miltä se näytti 8 vuotta sitten.
Tässä kansankuvat-teemassa yksi asia, mihin Timo Huusko kertoo, että, eli siis intendentti ja tämän näyttelyn kuraattori, yksi asia, mihin hän halusi niinku keskittyä, on se, että Suomi on aina ollut voimakkaiden tuloerojen maa. Ja häntä niinku mietitytti se, että ollaanko me mahdollisesti unohdettu jotenkin tämä tausta siitä, että ei Suomi ole koskaan ollut mikään tasa-arvon kultamaa sillä tavalla, että kaikilla olisi ollut yhtäläiset mahdollisuudet ponnistaa elämässä eteenpäin. Ja tämä itse asiassa näkyy siellä näyttelyssä erilaisten teosten välisenä suhteena. Että joku teos itsessään ei välttämättä saa tällaista asiaa ikään kuin kerrottua, mutta kun se paritetaan jonkun toisen teoksen kanssa, niin niiden välille syntyy sellainen tietty jännite. Yksi esimerkki vaikka on Helene Scherfbeckin Toipilas, joka on varmaan monelle tuttu teos, jossa on tämä pieni kuumeinen lapsi, varmaankin tyttölapsi, joka pitelee kädessään sellaista hentoa kukkaa ja katsoo sitä niin kuin haltioituneena. Ja sitten toisaalta Eero Järnefeltin Raatajat rahanalaiset Kaski, jossa on myöskin lapsi, mutta hän on keskellä kytevää kaskipeltoa liikasena, uupuneena, väsyneenä, katsoo ehkä jollain tavalla niin kuin syyttävästi meitä siitä taulusta. Nämä on samaan aikaan tehty ja ne on molemmat ollut suomalaista todellisuutta, mutta aika erilaiset elämäntilanteet vaikka näillä lapsilla noissa teoksissa. Miten tämä teema puhututtaa sua, Pekka? Onko tämä voimakkaat tuloerot sellainen asia, mitä sä oot miettinyt viime aikoina?
Joltain osin varmasti joo, ja toi on tosi mielenkiintoinen katsantokanta, koska mun yhteiskunta suuntautuneissa opinnoissani vaikka, niin Suomihan on aina tavallaan nähty kapeiden tuloerojen maana, koska se tavallaan aikajana, jolla asioita katsotaan, ei ole niin pitkä kuin tässä Ateneumin näyttelyssä, jossa sitten mennään niin kuin vuosisata tai toinenkin tuonne taaksepäin, jolloin sitten tilanne on ollut hyvin erinäköinen, että se, missä nykyinen yhteiskuntakeskustelumme peilaa, niin on joku sellainen utopistinen hyvinvointivaltion kultakausi, minä me ehkä nähdään joku 90-luvun loppu tai 80-luvun puoliväli, kelle mikäkin aikakausi sitä edustaa. Mutta varmaan siitä huolimatta, että kuinka totta ne kuvat hyvinvointivaltiosta ja tasa-arvoisesta Suomesta onkaan, niin nyt kehityssuunta ei ole kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, vaan me ollaan menossa kohti kasvavia tuloeroja ja se ei ole pelkästään niin kuin poliittinen päätös ja sillä tavalla meidän Suomen yhteiskunnallinen ongelma, vaan se on myös niin kuin globaalien virtausten aiheuttama haaste, joka me kohdataan, mutta kyllä mä oon siitä tosi huolissaan, ei siitä mihinkään pääse. Mulla on yksi semmoinen avainmuisto, joka mulle tänään tänne matkalla tullessa tuli mieleen, että me oltiin Miikan kanssa tästä vuosikymmen aikaa varmaan yhden sellaisen meidän kaverin kanssa liikkeellä, joka tulee todella rososesta taustasta ja tällaisesta niin kuin päihteet on ollut hyvin läsnä hänen lapsuuden kodissaan. Ja meillä oli silloin, Gasellit-bändi oli saanut jo alkunsa ja meillä oli hirveä intohimo ja liekkistä juttua kohtaan ja meillä oli semmoinen tunne, että me ollaan viimeinkin löydetty se joku meidän oma juttu ja me höpötettiin sille kaverille kaikkia meidän niin kuin tulevaisuuden suunnitelmia ja valtavia ideoita siitä, missä me halutaan jonain päivänä olla ja sitten se kaveri katsoo meitä siinä sohvalla vähän silleen ihmeissään ja sanoo vaan, että kun teillä on aina noita unelmia, että ei mulla oo mitään unelmia. Ja se on tavallaan mulle semmoinen avainmuisto siitä, että mä oon etuoikeutettu. Mä ymmärsin sen siinä hetkessä, että se voi olla noin niin kuin kokonaisvaltainen kokemus. Se ei ole mikään se, että oliko sul joskus nälkä lapsena tai oliko sul ne hienoimmat mikmäkin housut silloin ala-asteen koulupihalla, vaan se voi olla niin kuin aikuisuuteen asti välittyvä kokemus siitä, että mulle ei ole oikeutta unelmoida. Ja sitten kun tuloerot kasvaa, niin todennäköisesti tällaisten kohtaloiden määrä lisääntyy. Vaikea nähdä, että se sillä matikalla mitenkään vähentyisikään.
Ja just niin, ihan sairaan koskettava ja ajankohtainen muistokin. Varmaan politiikan kielellä tuota tilannetta sanottaisiin, että ei ole niitä niin kuin näkymiä tulevaisuuteen ja puhutaan näköalattomuudesta silloin, kun puhutaan ihmisistä, jotka on syrjäytyneitä, syrjäytymisvaarassa ehkä jo niin kuin useammassa polvessa. Ja on itse vähän vastaavissa tilanteissa kyllä ollut, missä on hahmottanut sen, että niin, pitää olla aika paljon varaa, että voi unelmoida. Niin kuin varaa rahallisesti ja kapasiteettina niin kuin päässä. Ja sitten vaikka Juho Saari, professori, on siitäkin puhunut julkisuudessa, kuinka ihmisen ihan niin kuin mitattu älykkyys laskee, jos hänellä on taloudellista niin kuin stressiä. Että ei yksinkertaisesti kykene tekemään niin sanotusti fiksuja päätöksiä samalla kapasiteetilla, jos on vaikka taloudellisesti tiukkaa.
Joo, ja tuosta sai niin kuin sellaisen tietynlaisen mikronäkymän korona-aikana musiikkialalla, että itse Suomen piheimpänä rap-muusikkona niin en ollut siinä akuuteimmassa hädässä, mutta mä näin sitä ympärillä, kuinka se niinku taloudellinen epävarmuus, joka yhtäkkiä, kun elämä on rakennettu silleen, että mulla on 4 keikkaa kuukaudessa säännöllisesti ja sillä mä maksan mun laskut ja kun se vietiin, niin näki sen lamaannuksen ja sen voimattomuuden tunteen ja sen tietyn katkeruuden, mikä siellä alkoi kytemään siinä vaiheessa ja tavallaan kun itse oli siinä kohtaa just silleen, että hei, tehdään järkeviä päätöksiä, että investoidaan tietyllä tapaa nyt tämä meidän aika, sitten tehdään paljon musaa, ollaan niin kuin enemmän studiolla nyt kuin ei olla keikoilla, mutta sitten tietyllä tapaa siinäkin kohtaa se oma ymmärrys vähän niin kuin petti, että ei voinut nähdä sitä, ei pystynyt kokea sitä samalla tavalla kuin sitten joillain toisilla, kun se oikeasti, sä et saa laskua maksettua, niin sulle ei välttämättä ole hirveän luova olo ja ei tee mieli mennä sinne studiolle leikkiin.
Ajan kysymys äänessä Ronja Salmi ja Pekka Salminen. Kokoelmanäyttelystä on valittu sulle, Pekka, yksi teos. Ateneum on tehnyt tämän valinnan ja mä en kerro sulle tästä mitään. Saat hetken sitä katsoa ja sitten kertoa, että mitä tässä kuvassa on meneillään.
No niin, tämä on tosiaan debyyttini kuvataideanalyytikkona. Se, mitä mä näen tämmöisen vanhemman miesoletetun hyvin siististi pukeutunut tää. Mä näen tässä kuvassa hyväosaisuutta, mä näen avaran hienon tilan, paljon viherkasveja, hyvin pukeutuneen henkilön, jolla on kirja kädessään ja istuu tollaisessa tyylikkäässä nojatuolissa.
Mainitsit hyväosaisuuden. Miten sun mielestä yhteiskuntaluokka näkyy tässä teoksessa?
No mulla tulee se, mikä liittyy hyväosaisuuteen ja myös siihen tiettyyn vanhaan aikaan, että tavallaan nykyään mä ehkä ajattelen, että yhteiskuntaluokkaa ei enää samalla tavalla yhtä vahvasti voi nähdä pukeutumisesta, mutta mä koen, että aiemmin sellainen niin kuin pukeutumisetiketin omaksuminen on ollut tosi tärkeää ja tosi olennainen osa, millä ilmaistaan itseään tai kuuluvuutta tiettyyn ryhmään, ja tämä herra, joka tässä kuvan etualalla on, niin edustaa pukeutumisellaan mulle jotain sellaista klassista pukeutumisetikettiä, jota tuolta Stockmannin kulta-aikoina on tavaratalon miesten osastolta käyty hakea toi pitkä villakangastakki tietynlaisella napituksella ja kauluspaita napitettuna ylös asti silitettynä ja hiha oikeaoppisesti 2 senttiä ulos takin helmasta.
Just näin. Tämä on maalaus ja ehkä tällainen, voisi sanoa, muotokuva, että tämä etualalla istuva herra on rajattu sillä tavalla tähän kuvaan, että hän on selkeästi tässä keskiössä ja tuntuu, että nämä muut asiat, mitä siellä on, ollaan jossain asunnossa ilmeisesti tai se on sisätila ja sitten näkyy just ne sun mainitsevat huonekasvit ja sitten tämä hahmo taustalla. Siellä on joku toinen henkilö, mutta ainakin mulle tulee se vaikutelma, että se henkilö jollain tavalla koristaa tai kehystää tätä herraa, joka tähän eteen on asetettu, että tämä kaikki muu jotenkin kommentoi häntä, kertoo hänestä, koska hän on tässä niin kuin pääosassa.
Mm. Se on mielenkiintoinen yksityiskohta, että tuonne toi toinen henkilö on mahdotettu ja siitä tavallaan tulee se tietynlainen julkinen tila fiilis mulle tästä työstä, että tämä voisi olla joku kahvila tai joku vanha Helsingin yliopiston aulatila tai vastaava julkinen paikka, jossa se on varmasti just tietoinen valinta, että hän siellä on, joskaan emme ehkä saa tietää, kuka hän on.
Just näin. Tämä teos on Eero Järnefeltin maalaama ja teoksen nimi on yliopiston varakanslerin vapaaherra Johan Philip Palmeenin muotokuva. Ja se on vuodelta 1890, eli hetki aikaa siitä, kun näissä maisemissa on maalattu. Sä itse asiassa mainitsit yliopiston tuossa, kun sä puhuit. Niin oppinut mies on tosiaan tässä kyseessä.
Joo, ja saattaa olla yliopistoaula sitten kuitenkin, vaikka sitä ei tuossa mainitakaan. Tai joku semmoinen opettajien huone, mikä siellä nyt silloin onkaan ollut. Ehkä se on kotioloissa kuitenkin, mutta joo, hauskaa, että se mielikuva jostain kuitenkin sit tuli, joka viittasi siihen johonkin akateemisuuteen. Ja ehkä se, että sä otat kirjan sun henkilökuvan, niin on tietynlainen statement, että jossain vaiheessa emopojat teki sitä irkkalleria kuvissaan näyttääkseen fiksummilta, mutta ehkä se tässä on myös semmoinen, niin kuin, että tennispelaajalle olisi laitettu tennismailla ja muusikolle olisi laitettu mikki siihen, niin hänelle on sitten lyöty se kirja käteen, että tällä saadaan se mielikuva oikeaan suuntaan.
Just näin. Ja mitä oikeat vastauksia näissä ei tosiaan ole, että jos olisit vaikka sanonut, että tämä vaikuttaa nyt kokilta, niin sekin olisi ollut ihan ok tulkinta. Mutta tosiaan jostain pienistä vihjeistä hän just yhteiskuntaluokkaa, oppineisuutta, siihen liittyy myös luokkaan, niin tästä teoksesta tihkuu. Mä sitä on vähän koominen. Tässä on jotain koomista tässä siis vakavuudessa mulle itselläni. Ei varmasti tarkoitettu mitään koomisuuteen viittaavaakaan. Tästä teoksesta on hyvin vakava ilmeinen harmaahapsinen herra, joka katsoo suoraan meitä katselijoita. Mutta jotenkin tämä tärkeys tässä mua itseäni vähän kevyesti huvituttaa. Ja sitten toisaalta mietin mun omia Instagramiin tehtyjä kirjapostauksia, että kuinka samanlaisia ne on tietyllä tavalla, mitä tässä vapaa herra yrittää meille viestittää.
Niin, ja toi oli hauska pointti. Mä vähän pakitan vielä tuohon pieniin viesteihin, joita meidän aivot sieltä poimii, vaikka niitä ei osaiskaan sanallistaa, niin se on hurjaa, miten paljon me tavallaan pystytään yhdestä kuvasta sanomaan, ja se sama tietyllä tapaa koskettaa vaikka musiikki, että sä kuulet yhden kappaleen, sä pystyt sanoa siitä nopeasti pari lausetta, mutta sit sä oot kuitenkin ymmärtänyt ja yhdistänyt sitä niin moneen suuntaan, ja pienet nyanssit, vaikka kuinka se kappale on miksattu, niin vaikuttaa alitajuisesti siihen kuuntelukokemukseen valtavasti, vaikka sä et sitä tietoisella tasolla mitenkään rekisteröiskään.
Ajan kysymys, Ronja Salmi ja Pekka Salminen, eli Päkä Gasellit -yhtyeestä räppäri meillä täällä keskustelemassa. Mä oon pyytänyt Pekkaa, että sä miettisit oman ajan kysymyksen, sellainen, mikä sun mielestä on tässä ajassa tosi keskeistä tai sulle itsellesi nyt erityisen tärkeää. Ja muotoilit kysymyksen näin, mistä minä tulen? Mitä tämä kysymys tarkoittaa sulle?
No ehkä ohuesti halusin lähteä sivuamaan tätä koko meidän keskustelumme teemaa siitä, että miten meidän kansaa on kuvastossa esitetty, ja sitten kutistaa sen jollain tavalla itseeni, josta sitten taas ehkä ponnistaa johonkin laajempaan näkökulmaan. Mutta ennen kaikkea mä lähestyn sitä asiaa tällä hetkellä jotenkin oman etuoikeutetun positioni tunnistamistarkoituksessa, että se on ollut mulle semmoinen henkilökohtainen projekti, jota mä oon tässä niin kuin viimeisen muutaman vuoden aikana aktiivisesti tehnyt ja tietoisesti ja vähemmän tietoisesti hakeutunut jotenkin semmoisen kulttuuri ja taiteen pariin, mikä tätä samaa asiaa käsittelee, ja koittanut tunnistaa niitä asioita, jotka omassa elämässä on ollut etuoikeuksieni takia vaikka helpompia kuin mitä ne on ollut jollekin toisille, tai jotka on tuntunut itsestäänselvyyksiltä, mutta ei välttämättä olekaan sellaisia ihan jokaiselle.
Mistä tämä projekti on saanut alkunsa?
No mä koen, että se alkupiste oli itse asiassa, kun suomalainen nais-rap-artisti F teki jonkun semmoisen, mä en edes muista, mikä se postaus oli, mutta johonkin se liittyi semmoiseen etuoikeuksiin ja kenen ääni kuuluu, että miksi suomiräppi on niin miesvetoista ja minkä takia vaan nämä valkoiset heteromiehet pommittaa siellä niin kuin tavallaan omia ajatuksiaan ääneen, ja se koetaan arvokkaana ja kaikki muu tavallaan ajetaan johonkin semmoiseen marginaalikaistaan, ja sieltä on niin kuin hirveä tehtävä todistaa sitä omaa olemassaoloaan ja oman työnsä arvoa. Ja sitten jotenkin eka se totta kai aiheutti musta semmoisen hirveän defenssireaktion silleen, että ei vittu, että mitä toi tulee niin kuin sanoa tuollaista, eikö se tajuu, miten kovan työn mä oon tehnyt tää eteen, että heti kun se on tehnyt 7 levyä, niin se saa tulla sanoa mulle tolleen, mutta sitä ennen tälle ei ole mitään merkitystä täällä keskustelulla tavallaan jotenkin niin kuin, ja sitten jäi kiinni itselleen siitä, että okei, että tämä on nyt varmaan joku defenssi, ja sitten se saattaa johtua siitä, että tämä osuu johonkin tämä keskustelu, että pitäisikö mun nyt koittaa vähän pohtia tätä. Ja sitten me käytiin paljon myös sitä koko bändin kanssa sitä keskustelua, ja tietyllä tapaa sitten tuli semmoisia oivalluksia, että onhan tämä nyt ollut aika tavallaan silkkinen tämä polku, että kun meidän näköiset keskiluokkaiset kundit on suomiräppiä silloin 2010-luvun taitteessa alkanut tekemään, niin se tavallaan, me ei ole tarvinnut millään tavalla todistaa sitä, että kuulutaanko me jotenkin tähän yhteisöön, tai onko meillä jonkinlaiset niin kuin duussit maksettuna sen suhteen, että me tehdään tätä musaa, vaan meillä oli niin kuin heti lupa alkaa tekemään sitä, lupa alkaa julkaisemaan, lupa alkaa niin kuin aggressiivisesti promoomaan itseämme silleen, että hei, meillä on tämmöinen hullu juttu, että hypätkää mukaan tähän.
Tämä etuoikeuksien pohtiminen on mun mielestä ihan super kiinnostavaa ja siitä on tullut sellainen ehkä hokemakin. Musta tuntuu, että se on joku pakollinen disclaimer, minkä itsekin on usein heittänyt, että mä tiedän, että mä oon etuoikeutettu, mä tiedän, että mä oon etuoikeutettu. Mutta mitä sitten tapahtuu? Mitä sä ajattelet? Niin onko se vaan sellainen asia, mikä pitää nyt sanoa, että joo, mä oon tarkastellut mun etuoikeuksia, mä oon tullut siihen tulokseen, että mä olen etuoikeutettu ja nämä on ne asiat, mistä mä hyödyn, mun ihonväri, mun sukupuoli tai taloudellinen tausta. Mutta mitä sitten?
Niin, se on ihan totta, että tietyllä tapaa se on tyhjää puhetta, että on se mun mielestä tärkeää huomioida, että kun tulee se sun ensimmäinen Instagram-ulostulo siitä, kuinka terapia on ollut sulle merkityksellistä ja kuinka sitä kautta sä oot saanut sun mielenterveyden uudelle mallille, niin on se niin kuin hyvä huomauttaa siihen, että olen käynyt siellä omilla rahoillani, koska pystyn siihen ja ymmärtää se, että okei, että tämä ei ole jokaiselle ihan näin yksinkertainen prosessi ja ne niin kuin oikeasti kaikista vakavammin masentuneet ei välttämättä pysty edes niin kuin hakemaan hoitoa itselleen, että silloin se ei ole vaan sitä naminamiterapiaa ja semmoista niin kuin taiteen ruokaa, että täältä mun luovuus kukkii, kun mä käyn käsittelemässä mun ongelmia, vaan se on niin kuin oikeasti paljon syvemmällä silloin se asia ja se ei ole välttämättä inklusiivista ja silloin se on niin kuin hyvä myös huomioida, että asiat ei näyttäydy kaikille samalla tavalla. Mutta mihin sitten käytännössä johtaa, että sä sen ääneen ilmoitat siinä, niin on niin kuin tärkeä nähdä muut ihmiset, mutta sitten käytännössä meidän pitäisi myös tehdä niitä edistäviä tekoja, jotka tekisi siitä saatavampaa kaikille, siitä hyvästä asiasta, mistä sä milloinkin oot innoissasi. Mm. Että se tavallaan kynnys siihen käsiksi pääsemiseen, on se terapia, on se joku harrastus, on se Lapin matka syksyllä, niin tavallaan, että miten me luodaan semmoista yhteiskuntaa, että se kynnys sen ylittämiseen on mahdollisimman monelle mahdollisimman helppoa.
Niinpä. Mä oon ymmärtänyt, että kirjallisuudella on ollut myös joku merkitys tässä sun prosessissa, että sä oot lukenut ranskalaista kirjailijaa Edouard Louisa. Hän on tunnettu muun muassa Ei enää Edi väkivallan historiateoksista, vahvasti autofiktiivisia teoksia, joissa hän kertoo ranskalaisesta luokkayhteiskunnasta ja erityisesti niin kuin omasta tosi köyhästä vaikeasta taustastaan. Minkälainen suhde näillä kirjoilla on ollut sun pohdintoihin?
No mä tuun nyt aika raakana tähän keskusteluun, koska mä oon just sen muutosmetodityyliin, hänen uusimman kirjansa muutosmetodi, lukenut loppuun viime viikolla. Mutta täytyy sanoa, että siinä todella hienosti pystytään havainnollistamaan semmoisella ytimekkäällä tekstillä ja vimmaisella tekstillä se, että miltä se köyhyyden toivottomuus tuntuu ja sitten samaan aikaan kuinka sitä semmoista köyhyyden tai ulkopuolisuuden kokemusta, että hänellä siihen sekoittuu vielä tämä seksuaalivähemmistöön kuuluminen sellaisessa hyvin homofobisessa ympäristössä, mutta se ulkopuolisuuden niinku tunne, kuinka sitä voi käyttää vielä sellaisen omana polttoaineena ja tavallaan sitä semmoista niin kuin koston himoa ja näyttämisen haluu voi käyttää semmoisen bensanaan. Ja no itse asiassa mun ensimmäisellä soloalbumilla on Bensaa-niminen kappale, joka vähän ponnistaa samasta teemasta tietyllä tapaa, että vaikka se itsellä ei ole missään nimessä ollut se niin kuin matka yhtä syvältä, yhtä ylös kuin Edouard Louisilla, niin jollain tavalla itsekin on saanut sellaisesta epäilijyydestä ja sellaisesta omasta alemmuuden tunteesta niin tosi paljon virtaa omaan tekemiseen.
Joo, ja mä mietin, että ehkä se on myös sellainen asia, joka jollain tavalla on tuttu siitä suomalaisesta tarinasta. Se, että me ollaan köyhä, sorrettu kansa, joka on sieltä niin kuin Venäjän vallan alta niin kuin raivannut tiensä läpi sotien siihen hyvinvointiin, missä me ollaan. Ja mun mielestä on kiinnostavaa ihan vaan sellainen anekdootti, että Suomessa on aina esimerkiksi just rakastettu akuankkaa, sellaista niin kuin, vähän niin kuin hölmöilevää ja pulassa olevaa, niin kuin, mutta hyvä sydämistä tyyppiä, versus sit ranskalaiset rakastaa mikkihiirtä, joka on niin kuin nokkela ja pärjäävä. Et meillä on joku sellainen altavastaajan niin kuin syvä identiteetti, tunnistatko tällaista ajatusta?
Ehdottomasti. Kyllä mä niin kuin ajattelen, kun mä meen Kööpenhaminaan tai mä meen Tukholmaan, niin sit mä oon vähän silleen, että vitsi nää kaikki jotenkin. Täällä on tätä vanhaa rahaa ja nää jotenkin pukeutuu paremmin ja vähän tulee se semmoinen koti-ikävä Helsinkiin, missä sit kokee niin kuin jollain tavalla, että okei, täällä mä kuulun tähän jengiin ja mä ymmärrän nämä jotenkin kulttuurilliset viittaukset, mitä nämä ihmiset käyttää. Että on se semmoinen varmaan niin kuin kokonaan kansallinenkin kokemus aika laajasti jaettuna siitä ja sen takia se jääkiekon maailmanmestaruus 95 on tarkoittanut oikeasti niin kuin niin paljon meille, että se kansa, joka ei koskaan voita mitään ja ei koskaan pärjää noille isommille, niin yhtäkkiä peittoaakin ne jääkiekkoturnauksessa ja sitten niin kuin mennään aivan sekaisin ja juhlitaan sitä niin kuin isosti ja pitkään ja edelleen muistellaan.
Niin, ehkä isossa kuvassa voi ajatella, että koko Suomi on jonkinlaisen luokkamatkalla, että me ollaan kaikki aika, jos miettii silleen valtioiden iän mittakaavassa, niin me ollaan aika tuoreeltamme saaputtu niin kuin hyvinvoinnin saleihin.
No isosti ja sitten vielä kuinka tavallaan nuorta sitten on vielä oikeasti semmoinen Nokian tuoma jonkinlainen niin kuin keskiluokkainen varallisuus, että joo, on meillä ollut ne tietyt suvut, joissa sitä kapitaali on ollut jo vuosisatoja tai monta sukupolvea taaksepäin, mutta niitä on oikeasti Helsingin kokoisessa kaupungissa tai Suomen kokoisessa maassa niin tosi vähän. Ja sitten tavallaan sitä varallisuutta on oikeasti alkanut valua vasta sitten niin kuin jonkun teknologisen suomalaisen menestystarinan kautta, joka silloin niin kuin 90-luvulla, ehkä 80-luvulta alkaen, mutta kuitenkin siinä kohti vasta on puskettu.
Pekka Salminen, tuhannet kiitokset, että tulit ajan kysymykseen keskustelemaan kanssani.
Kiitos.
Voit ottaa podcastin seurantaan kaikkien uusien jaksojen varalta siellä, missä kuuntelet podcasteja. Ja Instagramissa voi myös kommentoida. Mä löydyn sieltä. Ja jos tulee jotain ajatuksia, niin pistä viestiä. Kiitos, että vietit aikaasi kanssani.